De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damos xa benvida, como sempre, a esta outra mirada do venres. Venres 18, é hoxe, venres 18 de outubro. Xa lles quero adiantar que na segunda parte de Outra Mirada, hoxe, queremos, imos falar con Andrés Villena. Andrés Villena é autor dun libro que se chama Las redes de poder en España. Un libro que se presenta hoxe, as 8 da tarde, se non recordo mal, na librería Lume na Coruña. Presentación do libro, perdón, a 7:30 da tarde de hoxe, na librería Lume na Coruña. Pois presentas este libro, Las redes de poder en España, de Andrés Villena Oliver. E ali Andrés Villena estará xunto con Ángeles García Portela, que xa saben é colaboradora desta emisora e que ten o blog que leva o seu mesmo nome, Ángeles García Portela. Bueno, pois ela, Ángeles, estará con Andrés Villena Oliver na presentación, esa presentación do libro, na librería Lume, hoxe, 7:30 da tarde, na Coruña. Bueno, despois de que apareceran, bueno, que apareceran as primeiras imaxes, ou que se confirmara a través das primeiras imaxes a presenza de policías infiltrados nas manifestacións en Barcelona, Isaac Rosa recordaba hoxe en Twitter que, bueno, que de sempre houve infiltrados da policía nas manifestacións. Eso é certo. O que ocorre é que algunhas imaxes que se viron hoxe de infiltrados de policía con capuchas, xóvenes infiltrados nas manifestacións detendo a unha xoven, bueno, levaban ademais barras de ferro. Eso xa non sei si responde a esos infiltrados ou a infiltración que estábamos acostumados a ver, que eran, bueno, nos meus tempos conocíase perfectamente, distinguíanse perfectamente os infiltrados, pero agora pues parece que mellorou un pouco as técnicas. En fin, unha imaxe que se fixo casi viral estos días, que era a imaxe de un home con un neno nos brazos que baixaba de un piso de Barcelona, porque, bueno, donde se producira un incendio, había un incendio na rúa e demais. Bueno, pues este home tivo que marchar de Barcelona para esquivar aos xornalistas que o acosaban. Censura que se utilice a súa imaxe do seu fillo por parte dos políticos e dos programas de televisión. Unha das imaxes dos altercados destos días foi a dese pai que co seu bebé salía da casa porque se estaban queimando contenedores e temía que o lume alcanzara a súa vivenda. Hoxe, nunha entrevista en RAC1, este veciño da capital catalana arremeteu con dureza contra xornalistas e políticos, en especial contra o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por difundir o vídeo sin falar con él. O que me levou a falar na radio, segundo explicou, foi que máxia usaran políticos para os seus intereses e puxo especial énfasis no caso de Ciudadanos. O que me fixo decir a chamaros foi que Lorena Roldán falara no Parlamento. Non quería falar con ninguén, pero cando vin que se continuaba usando desta forma pareceu-me indignante. Denunciou ao pai, que insistiu en que lle pediu aos xornalistas e aos políticos como Albert Rivera que deixasen de usar o vídeo, sobre todo o haber un menor, pero ninguén lle fixo caso. A imaxe usárona como quixeron. Rivera usoume de forma indiscriminada, repite o pai, contrariado porque ni siquiera lle escribira para preguntar como estaba. Fixémonos tristemente famosos por un momento moi traumático para nós e usouse dunha forma totalmente desinformada. En ningún momento se nos preguntou o que pasou, lamenta o home, que cargou con contundencia contra dun grupo de reporteiros que o gravou sin axudarlle. Saio da casa co que teño, hai 30 tíos, en referencia aos xornalistas, uniformados, mellor preparados, con cascos, para axudarme a apagar o incendio. Ninguén fai nada, criticou en antena. Dixenlles que eran unhas llenas buitres, personas infames, lamentou este veciño. Somos carne fresca e véndese barata. E engadiu que estes días foise de Barcelona coa súa familia porque o día seguinte do suceso pasou no esquivando a xornalistas. Están supoñendo isto máis presión que os incendios, dixo. E bueno, non son os xuíces, son as leis. Escribe nunha, creo que acertada columna, Pascual Serrano, hoxe en Cuarto Poder. Di Pascual Serrano, de fai uns meses o debate político xira en torno ás sentencias xudiciais. Eso xa sucedeu no xuicio da Manada, no de Alsasua, no de Urdangarín, no de Juana Rivas, pola custodia dos seus fillos, e agora repetiuse no procés catalán. Tampouco faltan os debates en torno a outros procesos xudiciais de índole menor, a procesión do coño insumiso ou a sonada de mocos de Dani Mateo coa bandeira de España. O resultado é que os xuíces están no centro da polémica, con posicións para todos os gustos. No caso do procés, non só o independentismo está indignado coa sentenza, tamén o están os de Vox. No de Juana Rivas, incluso membros do goberno puxéronse da súa parte fronte á súa polémica xudicial, e algo similar sucedeu coa víctima da Manada. Que a política vire en torno ás decisións xudiciais supón unha grave irregularidade democrática. É razonable que unha sociedade se mobilice e presione a un goberno, a un parlamento ou a determinados políticos, se pode ser viable incluso que esa presión ciudadana dé os seus froitos. Sin embargo, promover o debate político diante das sentenzas é algo absolutamente estéril. Por suposto que as sentenzas poden ser injustas, pero entón debemos plantexar dúas opcións. Ou a lei é injusta, en cuyo caso o obxecto da nosa reivindicación e mobilización deben ser as leis e quen as fan, ou os xuíces non fan ben o seu traballo, en cuyo caso tamén os legisladores deberían dotar a sociedade de un sistema de control sobre os xuíces ou reformar o actual Consello do Poder Xudicial. Incluso no caso de que a arbitrariedade e os prexuízos ideolóxicos dos xuíces poidan condicionar en exceso unha sentencia, tamén é competencia dos legisladores ser máis precisos para que iso non suceda. E se pensamos que os nosos xuíces son un atallo de franquistas residuais, pois busquemos un sistema de sustitución definitiva, pero non organicemos alaracas diante das sentenzas que nos molesten cando señan mediáticas e aplaudamos aquelas que nos conveñen, porque hai que recordar que todos os días están aplicando sentenzas que non saen nos medios e podrían ser igual de inxustas. Mentras non se faga nada do anterior, mobilizarse contra sentenzas é só un xesto de impotencia que só favorece ao inmobilismo dos políticos. Na medida en que non se dan por aludidos e logran que o obxecto de indignación se dirixa cara a uns funcionarios con toga prácticamente inamovibles. Para un goberno, asistir a protestas por unha sentencia é algo que lle resulta indiferente, porque sempre poden argumentar que eles non se inmiscuyen nas decisións xudiciais. En cambio, as protestas para que cambien unha lei sí que os implican directamente. Mobilizarse contra unha sentencia é tan absurdo como mobilizarse despois de unhas eleccións, porque o resultado non nos gusta e queremos que seña outro o goberno escollido. Unha democracia consolidada supón aceptar as sentencias xudiciais como se aceptan os resultados electorais, e se creemos que non son xustas, sinalar os cambios que deben facerse e exixirlle aos legisladores que os fagan con urxencia, sinalando nas urnas, con o noso voto, o partido que debe favorecer ese cambio, incluso mobilizarnos ao marxe das urnas para pedir o cambio. E se creemos que as sentenzas nos axustan a dereito, reclamar que se poñan en marcha os instrumentos de control xudicial existentes ou crear ou cambiar os que hai se non son válidos. Eu podo estar rabioso por considerar que a condena aos chavales de Alsasua é desproporcionada, pero quizás o perigoso é que o noso Código Penal permita condenas de máis de 9 anos por delitos de atentado a axentes da autoridade, por lesións, desordes públicos e amenazas, aínda que se teñan producido un altercado de bar. E se a sentencia do procés establece castigos de 9 anos por sedición, por manifestacións masivas e obstruccións á aplicación de ordes xudiciais, é porque a nosa lei permite ese castigo, incluso se te opós a un desafiuzamento. Somos tan cortoplacistas que o debate político limítase á discusión do indulto, e a vindeira vez que se repita a situación, seguimos coa mesma lei? Pedimos indulto sempre que non nos guste a sentencia e opoñémonos cando nos guste? Non é problema de xuíces ou de sentenzas, é que as nosas leis son esas, e solo se abandonamos o debate en torno ás togas e o levamos ao lugar onde se redactan as leis e a responsabilidade de que nas fan, poderemos avanzar. Está sendo moi recurrido o argumento de que a sentenza do procés non dá solución ao conflicto, por suposto. habría que ser inxenuo para pensar que unha sentenza iba a solucionar un problema. O máis, o seu obxectivo é aplicar xustiza diante dun delito. A sentenza contra os violadores da manada non soluciona ningún problema de violencia sexual, como a de unha sentenza contra un traficante de droga non resolve o problema do narcotráfico. Así que non podemos vivir mobilizándonos contra ou a favor de sentenzas en función dos nosos intereses. Non podemos opoñernos á sentenza da manada cando non nos parece xusta e aplaudila cando si non lo parece. Celebrar a sentenza que decreta que Urdangarín entre en prisión e indignarnos cando ao aplicar o mesmo código penal sae de permiso. Non debería ser lógico enorgullecernos dos nosos xuíces si meten no cárcere a Rodríguez Rato e dicir que son uns sinvergonzas si o consideran inocente. Nunha democracia é lógico que os xuíces ignoren as nosas presións e igualmente as dos políticos e se limiten a aplicar as leis. Por eso, si creemos que unha das nosas funcións como ciudadanos participativos é mobilizarnos contra dos xuíces e as sentenzas e non contra das leis que se están aplicando, estaremos condenados a non evolucionar cara a un sistema máis xusto. Só estaremos dando saída á ira e á frustración, e cando non á confrontación con outros que teñen a lectura oposta sobre a sentencia que a nós nos indigna. Libra blanc, on y escrito... Non son os xuíces, son as leis, di Pascual Serrano no título da súa columna. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Outra mirada do venres día 18 de outubro. E como sempre facémolo con noso agradecemento, inmenso agradecemento a todos e a todas por estar aí, por escoitar esta que é a vosa radio. E tamén cos saúdos para Paris Ares, que se ocupa, como saben, dos controles técnicos, pero que tamén comparte os micrófonos neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, bo día.
Venres 18.
Venres 18.
Día de San Lucas. Xa sabes, o dos faballóns, hai que sementar os faballóns a partir de hoxe.
Pois xa sabes, ata logo.
Ata logo, Lucas.
Broma, parabéns aos Lucas.
Parabéns aos Lucas.
Seguro, claro, que hai moitos que están de cumpleanos e bueno, pues, e se teñen aí que sementar faballóns, pois pues, que se vai facer?
Pois pues de santo, polo menos si sí que están
que,
os Lucas.
Que hoxe. Que traen un paraugas porque van apañar. Porque vamos, da, bueno, non ven como rí aquí Xosé, bueno, home feliz, vai chover bueno, hoxe, mañá, pasado, bueno, home sí, felicísimo.
Baixarán as temperaturas tamén para baixas acompañar.
Temperatura, a oh, meu completo. Xa, bueno, unha maravilla.
Fin de semana completo temos por diante.
Como van os encoros? Pasaremos sede? Ou haberá sequía?
Non che digo eu,
haberá sequía? Pasaremos sede?
Non creo, non.
Non?
Bueno,
menos mal.
Veremos. Esto, día de San Lucas, neste 18 de outubro, venres, ademais de ser día de San Lucas,
é o Día Mundial da Protección da Natureza. Moi importante.
Hombre,
moi importante.
É tan importante.
Ademais, 18 de outubro, día como hoxe, aconteceron un feixe de cousas. Por exemplo, no 1851, Estados Unidos, Herman Melville publicaba por primeira vez Moby Dick, que agora pois a todo o mundo nos soa, soa novela pois con máis sona e tal, pero cando a publicou un día como hoxe, no 1851, e increíblemente pasou sen pena e sen gloria. De feito, foi un fracaso comercial. Xamen vostedes o que poden cambiar as cousas. Despois converteríase en todo un éxito, pero Herman, o bo de Herman xa non o viría. Xa estaba morto. Tamén un xe, no 1867, Estados Unidos mercaba a Rusia o territorio de Alaska por 7,2 millóns de dólares. Polo tanto, este día celébrase como o Día de Alaska. Fixo unha boa compra aí. Pois Alaska, 7,2 millóns de dólares no ano 1867. Por certo,
estaba
que hora
oferta en aquel tempo.
Non che sei, debe ser o Black Friday este que lle chaman. Por certo, que agora andan empeñados en mercar Groenlandia.
Sí, 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 sí.
Queren mercala sí ou sí.
E ademais non lle senta, non lle parece nada ben a
que non lle queiran vender.
Que vender
no, sí. No, non lle parece nada ben, nada ben. Pero bueno, xa aclimatou un pouco, así puxo, así fixo un ambiente propicio para a venda, creando, bueno, uns aranceis aí fantásticos á comunidade europea. O sea, por mellorar as cousas, pois ir a facer amigos. Seguimos, día como hoxe, 1898, Estados Unidos se anexiona a illa de Porto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Londres, fundábase a BBC, toda unha institución no mundo da comunicación, que bueno, abrangue tanto radio como a televisión, pero en aquel entón era somente radio. De feito, nome quere decir Broadcasting British Company, a compañía de radio británica. Tamén un día como hoxe, no 1968, o Comité Olímpico Estadounidense suspendía a dous atletas negros por facer o saludo Black Power diante da ceremonia dos Xogos Olímpicos de México do 1968. Es que eses anos foron anos moi convulsos, de moita reivindicación. Había un, bueno, un impulso, non, e un obxectivo de facer un mundo mellor, non? E bueno, al final a cousa, pois xa ves, Malcolm X, Martin Luther King, John Kennedy, Bob Kennedy, bueno, en fin, sí, unha desfeita, non vexas ti. Va, enseguida dixo o sistema, no, isto non pode ser. Bueno, máis cousas. Un día como xe, no 1989, Estados Unidos lanzaba a misión Galileo con destino a Xúpiter. E un día como xe, no 1991, Azerbaiyán independizábase da Unión Soviética. E un día como hoxe, no 2003, despegaba a misión Soyuz TMA-3 con tres tripulantes. Entre eles estaba o único astronauta español que tivemos, Pedro Duque, que, uh-huh, que sigue a ser ministro, teño dúbidas.
Sí, sí, sí.
Sí, sigue, sí, ¿no? O actual ministro.
De Ciencia, Tecnología
y... Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí va Pedro Duque un día como hoxe, no 2003, rumbo a Estación Espacial Internacional.
Del falouse moito cando as negociacións con Podemos, cando a ruptura das negociacións con Unidas,
sí,
Podemos,
sí, sí, certo,
porque
certo.
Se decía que, bueno, que cando Pedro Sánchez decía que, bueno, que este non tiña experiencia de goberno e tal, que como iban a meter a estes de ministros que non tiña experiencia de goberno, claro, preguntábase, bueno, o astronauta, pois, moita experiencia como...
Bueno, tampouco había que ir tan longe, porque o mesmo Pedro Sánchez, que usaiba experiencia de goberno, até o momento, non che sei que gobernou até agora, pero...
En fin, bueno, seguimos.
Mais, un día como hoxe, tamén naceron grandes persoeiros, como a... Anda, mira ti, falando do rei de Roma, pois un día como hoxe naceu Pablo Iglesias,
sí,
eh? O político, pero non Pablo Iglesias o de Unidas Podemos.
O fundador do PSOE.
O fundador do PSOE e da UGT, por certo, galego.
Sí, sí.
Nacido en Ferrol, tipógrafo,
sí,
A ver se se acordan das raíces galegas e deixan de marearnos e amplían a Ponte da Pasaxe e demais, estas cousas que nada máis que medran cando hai eleccións.
Bueno, que pasa que quizás Pablo Iglesias está un pouco esquecido, ¿no? Pues
sí, ahora, me parece a min que sí. Bueno, pues que teñano en conta que hoxe nacía o Pablo Iglesias. Tamén nacía o cantautor e guitarrista estadounidense Chuck Berry, un dos grandes pioneiros do rock, o actor alemán Klaus Kinski, o actor estadounidense George Scott, que foi o primeiro en rexeitar un Oscar. Imagínate ti, uh-huh, pues o primeiro que rexeitou, quedou todo o mundo así abrallado, non explicaba.
Claro,
e o tipo dixo, no, con esta parafernalia non estou de acordo. E máis, o había nominado xa moitas veces anteriores, incluso unha delas lles mandou telegrama a os da Academia e dixo, mire, non me nominen máis, que non penso ir.
Quero ir.
Pois non lle fixeron caso. O nominaron, gañou o premio e ao final, pois nada, non lle deron.
Ahora capricho.
A capricho, pois nada, non o damos. E bueno, ademais diso, un día como hoxe, pois tamén nacía o grande ilusionista español Juan Tamariz, o noso máis grande mago en distancias curtas, en temas de baralla, de cartas e demais. 77 anos que cumpre Juan Tamariz, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos o grande poeta e cantautor español Pablo Guerrero, 73 anos. Por certo, eu tiven unha curiosidade, eu tiven a grande oportunidade de compartir este ario con o grande Pablo Guerrero, con esa canción A Cántaros que todo mundo acordarase. Uh-huh. Pois hoxe cumpleanos, 73. Tamén hoxe cumpleanos a tenista estadounidense de orixe checo Martina Navratilova, grande figura mediática do deporte feminino, onde a Sasha. 63 anos, cumpre xa Martina.
Caray.
Xa son anos. Tamén hoxe está de cumpleanos o músico estadounidense de jazz Wynton Marsalis e o xornalista español Bruno Cardeñosa, que, bueno, os que somos aficionados á radio, que escoitamos outros programas, La Rosa de los Vientos e demais, pois acordámonos aí de Bruno, non? Que cumpre 47 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaron pois grandes persoeiros, como, por exemplo, o inventor italiano, inventor do teléfono, Antonio Meucci, que foi unha figura recoñecida, uh-huh. Sempre se lle botaba o mérito.
Recoñecida, sí, con retraso, pero recoñecida.
Con retraso, uh-huh. Se lle botaba o mérito, bueno, a Alexandre Bell e tal, e ao final, pois, se deron conta que este hombre tiña unha prepatente, pero por falta de cartos, non poder pagar a patente uh-huh. enteira, pois o borraron do mapa. Houve mans que interesadas que dixeron, nada, este home borrau. E ao final, pois a historia tivo que rescatalo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande compositor francés Charles Gounod, que todavía se sigue a cantar o seu Ave María de Gounod. Uh-huh. Tamén un día como hoxe morría Thomas Alva Edison, o grande inventor. Tamén, por certo, cando morreu apagaron todas as luces en o non rebel.
Así.
Non sei se era mellor encenderlas todas, non, que apagalas, pero bueno, apagáronas. Tamén un día como se nos deixaba Gato Pérez, o rumbeiro catalán, e tamén nos deixaba un día como hoxe Manuel Vázquez Montalbán, o creador de persoeiros como a Pepe Carballo.
Pepe Carballo.
E bueno, e todos saberán tamén que onte falecía a bailarina Alicia Alonso, creo que con 98 anos, me parece.
Sabes, madre, que Alicia Alonso estivo aquí en Radio Leiros, cando estíamos os estudios a la, uh-huh,
arriba,
a la Casa do Concello.
Sí, sí.
Unha visita que fixo a Galicia, que pasou por Oleiros, e estuvo, teño a oportunidade de facer unha pequeniña entrevista.
Uh-huh.
Casi non me acordo, fai un montón de anos. Sí, sí.
Pero ela era das figuras inmortais, sí, na, sí, da danza, sí, e mediática tamén. Uh-huh. Tamén era unha figura moi mediática.
Sí, tiña que ser xa moi maior, porque xa estaba, era maior cando estivo aquí, estaba prácticamente cega, de feito, pues, necesitaba de un asistente para que axudara a camiñar. Así que, pero sí, recuerdo perfectamente a visita de Alicia Alonso aquí a Oleiros y a radio.
Ya somos históricos, meu.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos que ir rápidamente con tiempo, que se nos botó tiempo encima.
Sí.
Imos rápidamente co pronóstico do tempo, porque ademais xa temos aquí a Andrés Villena, con el imos falar na segunda parte de ese libro do que antes comentaba, de las redes del poder en España. Así que imos co tempo, que seguro que che alegro a mañá.
Oh, me va a encantar.
Chove, chove na casa.
Ala, xa está. Podemos pasar outra cousa.
Sí, vai chover.
Ou non.
Vai chover, sí. Di Meteo Galicia que hoxe, bueno, pues chegou unha fronte fría e vai nos deixar chuvias en toda Galicia, localmente intensas na franxa atlántica. E ademais que van a empezar a baixar as temperaturas a partir de hoxe. O fin de semana, pues máis ou menos o mismo. Agárdase inestabilidade, aire frío nas capas altas para mañá. E ceos parcialmente anurados, chuvascos, localmente treboentos, ocasionalmente acompañados de sarabia, de granizo. Temperaturas, as mínimas non terán cambios, pero baixarán tamén un pouquinho as máximas. Evento que empezará sendo de dirección variable, pero despois virará ao norte. E iso quer decir que baixan as temperaturas.
Baixan as temperaturas, sí. Chove máis.
O domingo sigue a inestabilidade, con ceos anurados, chuvascos, frecuentes ou máis frecuentes canto máis ao norte. Localmente treboentos tamén, virán acompañados de sarabia, virán acompañados de granizo, lixeiro descenso das temperaturas, vento do noroeste que soprará frouxo no interior e máis algo con algo máis de intensidade na costa. E a semana que ven a cousa ven máis ou menos igual.
Igual, pois,
comenzámosla
pues,
polo menos máis ou menos igual. O luns con influencia de ventos de compoñente norte, con ceos cubertos, con chuascos intermitentes, etcétera, etcétera. E así, polo menos hasta mediados de semana.
Ah, pois nada, plantar faballóns que é o que toca.
Exacto.
Ah, incheros un coros, unha riqueza. Ella.
Chove, chove. Chove, chove.
Estamos agora intentando a conexión coa Policía Municipal por se houver algunha novidade, se de producir algunha incidencia destacable. Me temo pola cara que me está poñendo Paris Ares que non, que non hai conexión hoxe coa Policía Municipal, que non nos collen o teléfono. Bueno, son cosas que pasan ás veces. París, non temos comunicación telefónica coa policía, non?
Nada, acabo de chamar agora e non bueno, unha resposta.
Pois esperemos que non houbera nada destacable que reseñar. Bueno, polo menos nada negativo. Imos pechar así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos enseguida, porque agora na segunda parte falamos dese libro de las redes del poder en España, co seu autor, con Andrés Villena, que xa nos acompaña aquí en Radio Leiros. Será dentro duns minutos.